Dobar dan, tačno je 14 časova, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Uhapšeni Srbi terete se za podrivanje pravnog poretka Kosova, kažu u kosovskoj policiji. Evropski parlament raspravlja o rezolucijama o Srbiji, Kosovu i Crnoj Gori. Crna Gora bi mogla da ugrozi odnose s Rusijom ukoliko ne reši problem kombinata aluminijuma, upozorava ruski ambasador u Podgorici. Sirijske snage nastavile napade i nakon prihvatanja plana Kofi Anana za okončanje krvoprolića u Siriji. Do kraja dana biće sunčano vrijeme s temperaturom do 19 stepeni. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti predsjednicu Helsinškog odbora Sonju Biserko, koja smatra da je neobično da je vlada ponudila garancije Šešelju pre nego što je on sam tražio da bude pušten na privremenu slobodu.
Ono kako se sada spekuliše u Beogradu svodi se na to da zapravo vladajuća koalicija smatra da bi dolaskom Šešelja u Beogradu vreme predizborne kampanje Šešelj znatno doprineo narušavanju izgleda Tomislava Nikolića.
Zorana Janjića, autora knjige Tišina u Abirdarovoj, koji tvrdi da postoje dokazi u Ministarstvu odbrane da su radnici RTS-a poginuli u bombardovanju 99. namerno žrtvovani, pitamo zašto bi ministarstvo to krilo.
Ministarstvo krije zato što je to reč o državnom zločinu. To je zločin koji je direktno naređen sa vrha, znači naredio ga Milošević i Mirjana Marković.
Pa zašto bi ministarstvo, sadašnje ministarstvo odbrane, branilo Miloševića i Mirjanu Marković?
Zato što su kadrovi u tom ministarstvu, generali, celokupni vojni kadar je ostao neprečišćen iz vremena Miloševića.
Uprkos tvrdnjama da je borba protiv korupcije u Srbiji prioritet državnih organa, građani potvrđuju da je ona postala model ponašanja u Srbiji.
Najviše u firmama i institucijama koje su na budžetu.
Bolje bi bilo pitanje da bi postavite gdje nema korupcije.
Situacija u kojoj se ova država nalazi je sama potvrda da toga ima.
Slede vesti, Ljudmila Cvetković.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Četvorici Srba koje je kosovska policija uhapsila na prelazu Bela Zemlja određen je pritvor do 48 sati, izjavio je portparol KPS-a Baki Keljani. Keljani je rekao da je kod njih pronađen izborni materijal, odnosno birački spisak i pečat opštine Vitina i da se oni terete za podrivanje pravnog poretka Kosova. Portparolka Euleksa Irina Gudeljević rekla je da su uhapšeni Srbi za sada u nadležnosti kosovske policije. Poslanici Evropskog parlamenta raspravljaju o rezolucijama o Srbiji, Kosovu i Crnoj Gori. Rezolucije koje je u formi nacrta već prihvatio Spoljno-politički komitet parlamenta zasnivaju se na izveštajima koje su izvestioci podneli članovima odbora, a oni na njih podneli amandmane. U rezoluciji koja se odnosi na Srbiju hvale se napori koje su vlasti preduzele na ubrzanju evropskih integracija i saradnje u regionu, a kritikuju reforma pravosuđa i položaj medija. Posebnu pažnju privukli su prošlogodišnji incidenti na prelazima Jarinje i Brnjak. Šestoro pripadnika kriminalne grupe odbeglog Darka Šarića nagodilo se sa tužilaštvom za organizovani kriminal i priznalo učešće u švercu više od 2 tone kokaina iz Latinske Amerike u zamenu za blaže zatvorske kazne koje se kreću od 2 godine i 9 meseci do 10,5 godina, rekao je tužilac za organizovani kriminal Miljko Radisavljević. Prema sporazumima od dvojica optuženih dogovoreno je trajno oduzimanje 2 stana i 3 automobila. Tužilac je najavio da bi uskoro moglo da bude zaključeno još nagodbi sa pripadnicima Šarićevog klana. Direktorka Agencije za borbu protiv korupcije Zorana Marković uručit će predsjednici parlamenta Slavici Đukić-Dejanović ovogodišnji izveštaj agencije. Predsjednik odbora agencije Zoran Stojiljković rekao je da ta institucija je podigla kapacitete i postigla vidljive rezultate, ali da nije bilo sasvim adekvatnog sinhronizovanog delovanja državnih organa na ostvarivanju efektivne borbe protiv korupcije, što se dodaje pre svega odnosi na odnos agencije sa tužilaštvom i pravosuđem. Ambasador Rusije u Podgorici Andrej Nesterenko izjavio je da će crnogorska vlada, ukoliko se ne dogovori sa centralnoevropskom aluminijumskom kompanijom o rešavanju problema kombinata aluminijuma Podgorica, ugroziti odnose između njegove zemlje i Crne Gore. Nesterenko smatra da nije dobra odluka vlade Crne Gore, koju je podržala Skupština, da raskine ugovor sa ruskim partnerom. Evropska unija će primiti Bosnu i Hercegovinu samo kao jedinstvenu državu, rekao je na skupu u Gracu visoki predstavnik međunarodne zajednice u BiH Valentin Incko. Bilo bi apsurdno i pomisliti da je moguće pristupanje Uniji uz dva podeljena dela zemlje, rekao Incko. Sirijske snage uz podršku tenkova upale su u centralni grad Kalat al-Madik i obližna sela nakon dvonedeljne opsade u kojoj su se ta mesta nalazila. Sukob je izbio nakon što su sirijske vlasti saopštile da prihvataju plan specijalnog izaslanika UN-a i Arapske lige Kofi Anana za okončanje krvoprolića u toj zemlji. Kina i zapadne zemlje su zato tražili od sirijske vlade i opozicionih frakcija da poštuju preuzete obaveze. Lideri Evropske unije pozvali su Pjongjang da odustane od lanciranja rakete dugog dometa planiranog za sredinu aprila. Predsjednik Evropskog saveta Herman Van Rompuy rekao je da je duboko zabrinut zbog tog plana. Sjedinjene Države, Južna Koreja i druge zemlje u nameri Pjongjanga vide kamuflirani plan da se izvrši proba balističke rakete, što je Severnoj Koreji zabranjeno rezolucijom UN-a.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U narednim minutima vraćamo se privođenju četvorice Srba na prelazu Bela zemlja. Kao što ste čuli, njima je određen pritvor do 48 časova pod optužbom za podrivanje pravnog poretka Kosova. Portparol KPS-a Baki Keljani rekao je da je kod njih pronađen izborni materijal, odnosno birački spisak i pečat opštine Vitina, i da će policija Kosova i u buduće striktno sprovoditi zakone.
Po mom konfirmaju se na ortem bramje se dješme policija Kosova.
Policija Kosova će na osnovu svojih planova preduzeti sve neophodne policijske mere kako bi zabranila unošenje izbornog materijala iz Srbije na Kosovo. Slučaj hapšenja četvorice Srba tretira se kao podrivanje pravnog poretka Kosova.
Rekao je portparol KPS, a premijer Kosova Hašim Tači istovremeno izjavio da Srbija neće uspjeti da na Kosovu organizuje izbore i ocenio da bi to bila agresija Srbije na Republiku Kosovo.
Vlada Kosova radi maksimalno sa svim međunarodnim činiocima da se spreče napori Srbije u pokušaju da organizuje izbore na Kosovu. Mi ćemo u celosti poštovati ustav i zakone Kosova. Ovaj pokušaj je procenjen i procenjuje se kao agresija Srbije na Republiku Kosovo i on će u potpunosti biti neuspešan.
Rekao je Tači, a Ministarstvo za Kosovo vlade Srbije tražilo od Euleksa da hitno reaguje kako bi uhapšeni Srbi što pre bili pušteni. Izgovor za privođenje i zadržavanje Srba jeste da je kod njih navodno pronađen birački spisak i da su radnici srpskih institucija, navodi su u saopštenju ministarstva. Ministarstvo istovremeno zahteva od misije Evropske unije da obezbedi, kako kažu, slobodu kretanja kosovskim Srbima i da prestanu bezrazložna hapšenja i maltretiranja Srba od strane kosovske policije, koja su posljednjih mjesec dana učestala, saopštilo je Ministarstvo za Kosovo. A Energetska korporacija Kosova u sekretarijatu energetske zajednice zvanično je podnela žalbu protiv Srbije zbog, kako navode, ilegalnog delovanja na severu Kosova. U Prištini ističu da Srbija već godinama upotrebljava dalekovod od 400 kilovolta prema Kosovu bez ikakve kompenzacije, izveštava Amra Zeneli.
Viktor Bužalja, portparol Energetske korporacije Kosova, izjava je da je ova korporacija upoznata da dva nelicencirana operatora, Elektroprivreda Srbije i takozvani Elektrokosmet, nisu registrovani na Kosovu i da na ilegalan način deluju na severu zemlje. Iz tog razloga Bužalja kaže da je ovo pitanje predstavljeno sekretarijatu energetske zajednice, pošto Srbija ne ispunjava zakonske obaveze predviđene sporazumom o energetskoj zajednici. Inače, energetska zajednica proširuje interno energetsko tržište Evropske unije do jugoistočne Evrope i šire, to bi obezbeđuje stabilan investicioni ambijent baziran na vladavini prava i povezuje ugovorne stranke sa Evropskom unijom. Cilj ove zajednice je stvaranje stabilnog regulatornog i tržišnog okvira, a ugovor o osnivanju energetske zajednice potpisan je 2005. godine u Atini. Stranke u ugovoru su Evropska zajednica s jedne strane i 7 ugovornih stranaka s druge, među kojima i Kosovo, a u to vreme predstavljeno strane UNMIK-a. Energetska korporacija Kosova je sprovela zakonsku aktivnost protiv Srbije u sekretarijatu energetske zajednice pošto dopušta rad nelicencirani srpske kompanija na severu Kosova. Ove kompanije se upliću i u rad licencirane energetske korporacije Kosova, kazuje Bužalja, dodajući da na osnovu zakonski okvira i pravila kosovska korporacija jedini licencirani operator za distribuciju i javno snabdevanje strujom na celoj teritoriji Kosova. Sa druge strane, Ethem Čeku, bivši ministar energetike u vreme kada je potpisan sporazum o energetici, tvrdi da je Kosovo zakasnalo sa zakonskom procedurom protiv Republike Srbije. On ističe da je delovanje ilegalne operatera Srbije na severu Kosova prouzrokovalo i velike gubitke energetskoj korporaciji Kosova. Korporacija je zakasnala s ovim pitanjem kod evropskih mehanizama. Evropski mehanizmi su i ranije mogli da se upotrebe kako bi se pokrenuo problem upotrebe dalekovoda od 400 kV, što Srbija radi u pravcu Kosova. Srbija upotrebljava energetski put na Kosovu bez ikakve kompenzacije. To traje godinama i to je jedna vrsta ucene putem energetike. Što znači, Srbija nema pravo da upotrebi 400 kV bez uplaćivanja tranzita koje koristi za sektor elektroenergije na Kosovu, kazao je Čeku. Viktor Bužalje iz Kosovske energetske korporacije ističe da na severu Kosova korporacija distribuira 4% od ukupne energije, što u materijalnoj vrednosti iznosi 1,8 miliona eura mesečno ili 20 miliona godišnje. A u slučaju nesprovođenja obaveza iz sporazuma sekretarijata energetske zajednice, jednoglasno se može odlučiti o teškom kršenju tih obaveza. Posledica toga može biti i suspenzija prava iz ovog sporazuma, uključujući pravo na glas ili isključenje iz sastanaka ili mehanizama predviđenim ovim sporazumom. Kosovska korporacija inače podnala ovu žalbu početkom godine, ali do sada još uvijek nije dobila nikakav odgovor. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Zvaničnici u Beogradu potez Keka ocenjuju neosnovanim i ministar za Kosovo Goran Bogdanović kaže da je to još jedan u nizu jednostranih poteza Prištine kako bi se izvršio dodatni pritisak na Srbe u severnom delu Kosova. Analitičari pak misle da Srbija ponovo gubi zbog odlaganja stavljanja na dnevni red pitanja energetike. Radenko Nedeljković, načelnik Kosovsko-Mitrovičkog okruga koji je formirala vlada Srbije, čak kaže da je tužbu trebalo da pokrene EPS protiv Keka i pita šta je imovinom EPS-a, koja je, kaže, uzurpirana od strane Keka.
Obzirom da je Kek uzurpirao imovinu Elektroprivrede Srbije i da je, znači, ostavio na hiljade radnika bez posla koji danas žive u Srbiji od minimalca i jedva preživljavaju. Zatim, ovo je smiješno, ovo je politička igra koja se koristi u neke dnevno političke svrhe. Znači, svima je jasno da se sever snabdeva električnom energijom iz centralnog dela Srbije. Znači, da građani energiju plaćaju Elektroprivredi Srbije preko Elektrokosmeta i to je jedna i jedina institucija na severu Kosova i Metohije koja funkcioniše, znači, po svim propisima Republike Srbije, tako da Kek nema nikakvih troškova i nema bilo kakve zakonskog osnova za potraživanje na severu Kosova i Metohije.
Jedan verovatno od njihovih argumenata je da Elektroprivreda Srbije nema pravo da posluje na severu Kosova, zar ne?
Da, i mi smatramo da Kek nema zakonskog osnova da posluje na severu Kosova i Metohije i da je to jedna paralelna i ilegalna kosovska institucija.
Rekao je Radenko Nedeljković, inače pitanje energetike tek treba da se nađe na dnevnom redu u nastavku započetog dijaloga Beograda i Prištine i prema ocenama i samog srpskog pregovarača Borislava Stefanovića, ali i zapadnih analitičara, energetika će uz telekomunikacije biti jedan od vrućih krompira na stolu. Prema rečima Stefanovića, Beograd insistira da se reguliše funkcionisanje EPS-a na Kosovu, kako na severu, tako i južno od Ibra, ali da Priština na to ne pristaje. I Srbija i Kosovo su inače potpisali sporazum o energetskoj zajednici zemalja jugoistočne Evrope, koji definiše tržište električne energije i prirodnog gasa. Dušan Janjić, koordinator foruma za etničke odnose, misli da Kek radi ono što je Srbija trebalo da uradi pre 10 godina. Svi iz Beograda, koji su se bavili Kosovom, odbijali su da stave na dnevni red korišćenje potencijala Keka, odnosno rudnika uglja i termoelektrana, kaže Janjić.
U Srbiji se to odbijalo zato što je energetski lobi privatan, vezan sa vrhom vlasti, bio više zainteresovan za kontrolu prenosne mreže za prodaju i distribuciju električne energije nego za same proizvodne kapacitete. Mislim da je potez Keka pametan, Srbija time dodatno gubi, jer sad može samo da ide protiv tužbama. To se tiče samog prisustva elektrodistribucije Srbije na Kosovu i dela prenosne mreže, trafostanica i ostali, tu je situacija znatno promenjena pre dve godine kada je KEK preuzeo sva ta postrojenja na centralnom Kosovu i Pomoravlju. Dakle, radi se samo o postrojenjima na severu Kosova i mislim da je zapravo to deo političke kampanje vlade Kosova da se ne čeka tehnički dijalog, da je to reakcija na odugovlačenje iz Beograda sa izgovorom da se radi o izborima i da kosovska vlada pokušava da sve, pa i ovo pitanje, pretvori u pitanje primene načelno postignutog sporazuma.
Rekao je Dušan Janjić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Iako lider Srpske radikalne stranke nije ni podneo zahtev, vlada Srbije spremna je da ponudi garancije Haškom tribunalu za eventualno privremeno puštanje Vojislava Šešelja na slobodu. Rasim Ljajić, šef Nacionalnog saveta za saradnju sa Hagom, rekao je da je pismo o spremnosti Srbije da Šešelju pruži garancije uputio Žanu Klodu Antonetiju, predsedavajućem veća koje lideru radikala sudi za ratne zločine. Predsednica Helsinškog odbora Sonja Biserko za Radio Slobodna Evropa ocenjuje da je neobično upravo to da je vlada ponudila garancije Šešelju pre nego što je on i tražio da bude pušten na privremenu slobodu. Iz toga bi se moglo zaključiti da bi uloga Šešelja u predizbornoj kampanji svakako koristila demokratima i strankama okupljenim oko njih.
Taj sam tajming traženja se poklapa i sa završetkom njegovog suđenja, ali s obzirom na to da smo u predizbornoj kampanji, govori da to može biti upotrebljeno i u druge svrhe. Ono kako se sada špekuliše u Beogradu svodi se na to da vladajuća koalicija ili koalicija u kojoj je Ljajić smatra da bi dolaskom Šešelja u Beogradu vreme predizborne kampanje Šešelj znatno doprineo narušavanju izgleda Tomislava Nikolića. To je jedna od špekulacija.
A srpske vlasti, međutim, ne tretiraju sve haške optuženike podjednako. Haški tribunal nedavno je saopštio da Srbija još nije dala garancije da se na privremenu slobodu puste optuženici Jovica Stanišić i Franko Simatović i pozvala je da to učini do narednog ročišta koje je inače zakazano za danas. Vlada se, međutim, o tome do sada nije zvanično oglasila, iako je Rasim Ljajić za danas rekao da će odluka o tom predlogu biti doneta na prvoj narednoj sednici, odnosno sutra. Politički analitičar Dejan Vuk Stanković ocenjuje da bi eventualno Šešeljevo puštanje na slobodu bilo pravi poklon predizborne kampanje vladajuće koalicije, što se za Stanišića ne bi moglo reći, pa otuda i asimetrija u tretiranju haških optuženika.
Šešelj bi sigurno kao glavnu temu u političkom obraćanju građanima stavio kritiku Srpske napredne stranke i tu bi naravno glavna meta bili njegova dojučerašnja dva najbliža saradnika. Pošto je to u interesu Demokratske stranke i stranaka koje su njoj bliske, mislim da bi Šešeljevo prisustvo za njih bilo dobrodošlo, tako da upotreba Šešelja u ovom trenutku je u korist vladajuće koalicije i zbog toga postoji ta spremnost da se promptno ponude garancije za njegovo oslobađanje i asimetrija, naravno, u tretiranju haških optuženika. Kao što je poznato, ni Jovica Stanišić ni Franko Simatović, bez obzira na svoje zvanične zahteve, nisu dobili garancije Srbije za puštanje na slobodu. U slučaju Šešelja dobre usluge je ponudila vlast, iako Šešelj zapravo od vlasti ništa nije u ovom trenutku tražio.
Rekao je politički analitičar Dejan Vuk Stanković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Tužilaštvo za organizovani kriminal moglo bi da pokrene novu istragu o odgovornima za pogibiju 16 radnika RTS-a, jer ima novih elemenata, prenose medije u Beogradu, nakon jučerašnje izjave izvestioca Evropskog parlamenta za Srbiju, Jelka Kacina, našem radiju, u kojoj on odgovara ministru odbrane Draganu Šutanovcu na njegov javni poziv da Kacin pomogne sa svojim kontaktima u NATO da se razjasne okolnosti pod kojima su radnici RTS-a poginuli u bombardovanju 99. Naime, rodbina stradalih tvrdi da su oni namerno žrtvovani i da u Ministarstvu odbrane postoji dokument koji potvrđuje da je presretnut razgovor pilota koji su imali zadatak da bace bombu na zgradu državne televizije. Prilog Branke Mihajlović.
Jeljko Kacin je u intervju u našem radiju poručio ministru Draganu Šutanovcu.
Svi dokumenti koji su relevantni za rasvetljavanje pogibije 16 radnika Radio Televizije Srbije 23. aprila 1999. treba u prvom redu tražiti i pronaći u Srbiji u službama Ministarstva obrane. Ti dokumenti su bili rezultat istrage oficira Vojske Jugoslavije i oni su čuvani u arhivu Ministarstva obrane. Ono o čemu mi raspravljamo je rad Ministarstva obrane, Vojske Srbije, njihovih odelenja za prisluškivanje i da li su informacije koje su, kao imali, upotrebili u korist odbrane i smanjenje broja žrtava ili su, kako misle rodbina u rodbini poginulih, to iskoristili za političke potrebe i za mobilizaciju Srbije protiv NATO.
Juče je ministar odbrane Dragan Šutanovac ponovio da se obratio Kacinu kako bi dobio u NATO-u potvrdu svoje tvrdnje da ne postoji mogućnost da pilot vodi razgovor sa bazom o lokaciji koja treba da bude bombardovana, pa dakle da ni transkripti ne mogu da postoje. Majka jednog od nastradalih radnika RTS-a, Žanka Stojanović, za naš program kaže da zvuči cinično to što se ministar odbrane obraća Jeljku Kacinu za pomoć.
A dobro zna da smo i on, i ja, i gospodin Miroslav Bojčić i Laki Đorović sedeli kod njega u kancelariji i tražili dokumenta. I kada je jednog momenta rekao da će dati, a onda posle toga nema i nema i nema. Prema tome, to je toliko providna ta njegova izjava i zlonamerna da se on za transkripte obraća gospodinu Kacinu, a znamo da su šifranti Vojske Jugoslavije bili, a ne piloti NATO avijacije.
Zoran Janjić, autor knjige Tišina u Aberdarevoj, kaže da je ratni vojni tužilac javno potvrdio da je on sačinio dosije koji porodice traže i u kojima je dokaz da transkripti postoje.
I to nisu bila samo jedan izveštaj, nego su bila tri različita izveštaja oficira bezbednosti, vojne bezbednosti, i sva tri izveštaja pominju transkripte razgovora pilota NATO koji je krenuo da bombarduje RTS. To nedvosmisleno upućuje na zaključak da je Vojska Jugoslavije posjedovala značajne informacije da će RTS biti gađan. U najgorem slučaju su znali 20 minuta pred sami napad, što je bilo sasvim dovoljno, znači, da se javi RTS-u da svi zaposleni te noći izađu odmah napolje. A to nije učinjeno.
Zašto ministarstvo to krije?
Ministarstvo krije zato što je to reč o državnom zločinu. Znači, to je zločin koji je direktno naređen sa vrha, znači naredio ga Milošević i Mirjana Marković.
Pa zašto bi ministarstvo, sadašnje ministarstvo odbrane, branilo Miloševića i Mirjanu Marković?
Zato što su kadrovi u tom ministarstvu, generali, celokupni vojni kadar je ostao neprečišćen iz vremena Miloševića.
Za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Sjedinjene Američke Države pozvale su predsjednika Sirije Bašara al-Asada da odmah preduzme akcije kako bi uverio svet da je ozbiljan u nameri da se u zemlji uspostavi mir. Kina, baš kao i arapski ministri spoljnih poslova, pozvali su vladu u Damasku da održi pregovore sa opozicijom i okonča nasilje, priredila Sabina Čabaravdić.
Portparol američkog State Departmenta Victoria Nuland ocijenila je kao važan korak odluku sirijskih vlasti da prihvate mirovni plan izaslanika UN-a i Arapske lige Kofi Anana. Američka ministrica vanjskih poslova Hillary Clinton ocijenila je vrlo važnim inicijalni korak sirijskih vlasti koje su pristale na plan, ali je upozorila. S obzirom na istoriju Asadovih pretiranih obećanja i bijednih ispunjenja, saglasnost s planom mora rezultirati hitnom akcijom. Njegovu ćemo iskrenost prosuđivati prema tome što će učiniti, a ne što je izjavio. Sukobi u Siriji nastavljeni su čak i nakon što je Ananov portparol saopštio da su sirijske vlasti prihvatile njegov plan u 6 tačaka za okončanje nasilja. Prema podacima UN-a, od početka sukoba u Siriji prije godinu dana stradalo je više od 9000 ljudi. Stoga Hillary Clinton upozorava. Ako je Asad spreman zatvoriti ovo crno poglavlje sirijske istorije, to može dokazati trenutnim naređenjem svojim trupama da zaustave vatru i povuku se iz naseljenih područja. Arapski ministri vanjskih poslova uoči samita u Bagdadu, prvom takve vrste u zadnjih 20 godina u Iraku, pozvali su sirijsku vladu da održi pregovore s opozicijom i da okonča nasilje. Kina je izrazila nadu da će vlasti u Damasku i sirijska opozicija poštivati svoje obaveze iz Ananovog plana. Portparol kineskog ministarstva vanjskih poslova Hong Lei istakao je kako je Peking zadovoljan odlukom sirijskih vlasti da prihvate UN-ov plan i da se nada političkom rješenju krize u Siriji. Plan Kofija Anana predviđa obustavu svih oblika oružanog nasilja, evakuaciju povrijeđenih i dostavu humanitarne pomoći, te sveobuhvatne razgovore za pronalaženje političkog rješenja.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ponovo smo u Srbiji, gdje bi u ovim trenucima direktorka Agencije za borbu protiv korupcije Zorana Marković trebalo da predsjednici parlamenta Slavici Đukić-Dejanović uruči godišnji izveštaj agencije. Predsjednik odbora agencije Zoran Stojiljković rekao je da je ta institucija podigla kapacitete i postigla vidljive rezultate, ali da nije bilo sasvim adekvatnog sinhronizovanog delovanja državnih organa na ostvarivanju efektivne borbe protiv korupcije. A uprkos tvrdnjama da je borba protiv korupcije u Srbiji prioritet državnih organa, njeni pipci vidljivi su u gotovo svim oblastima društvenog i političkog života. Po broju predstavki koje stižu Agenciji za borbu protiv korupcije, najviše žalbi na zdravstveni sistem i javnu upravu. Građani koje smo anketirali gotovo jednoglasno potvrđuju kako je korupcija postala model ponašanja, način života, rada i razmišljenja.
A ne, uopšte korupcije nema. Tamo gdje ne može da je bude, tamo nema. Najviše u firmama i institucijama koje su na budžetu. To je najlakše tamo provući. Oni su svi zaštićeni tamo kao beli medvedi, ne može im niko ništa, dakle tamo ima najviše korupcije.
Bolje bi bilo pitanje da bi postavite gdje nema korupcije. Ima u zdravstvo, bus plus, korupcija, mito, ne znam. I svaka partija je politički korumpirana. Ko ima više para, to im daju i tako.
Korupcije, ja ne znam gdje nema. To imaju u svim granama, ja mislim. Od, šta da krenemo, proizvodnje pa do sporta. Situacija u kojoj se ova država nalazi je sama potvrda da toga ima.
Ima je svuda. Policija, zdravstvo, bilo. Ali kome prijaviti? Kad posle moram ići isto kod tog čovjeka, pa šta sam radio? Ništa.
Kažu građani, a Slobodan Beljanski, nekadašnji član Saveta za borbu protiv korupcije, kaže da je problem borbe protiv korupcije nešto što se ne može orijentisati na jedan uzrok, jer je to, kako objašnjava, kombinacija više faktora koji deluju udruženo.
U prvom redu možemo reći da su to propisi koji nisu dovoljno dosljedni i koji ne daju u dovoljnoj meri nezavisnim kontrolnim telima pravo da utiču i da budu efikasnija. Drugo, problem je opstrukcija vlasti u odnosu na mere koje se preduzimaju. Kad agencija donese neku odluku, ona se ne sprovodi. I ja u takozvanu političku korupciju, odnosno spregu političkih stranaka, javne vlasti, javnog sektora vlasti. To je najveći i najteži oblik korupcije koji je ujedno i najteže sprečiti, a koji se tiče te takozvane sistemske korupcije.
Rekao je Slobodan Beljanski, nekadašnji član Saveta za borbu protiv korupcije.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
I na samom kraju emisije informacija da je hakerska grupa Anonymous zapretila da će u subotu potpuno zaustaviti internet u operaciji nazvanoj pomračenje. Ta hakerska grupa tvrdi da će blokirati sistem imena domena, a poznavaoci mreže smatraju da je to moguće izvesti tako što bi hakeri tuđe kompjutere uz pomoć virusa pretvorili u robote za slanje zahteva, pri čemu vlasnici računara toga ne moraju ni da budu svesni. A sada je vreme za još jedan kratak pregled najvažnijih vesti. Uhapšeni Srbi terete se za podrivanje pravnog poretka Kosova, kažu u kosovskoj policiji. Evropski parlament raspravlja o rezolucijama o Srbiji, Kosovu i Crnoj Gori. Crna Gora bi mogla da ugrozi odnose s Rusijom ukoliko ne reši problem kombinata aluminijuma, upozorava ruski ambasador u Podgorici. Sirijske snage nastavile napade i nakon prihvatanja plana Kofi Anana za okončanje krvoprolića u Siriji. Vreme će do kraja dana biti sunčano s temperaturom do 19 stepeni. Više informacija kao i uvek možete pronaći na našem web sajtu www.slobodnaevropa.org. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ognjen Zorić. Prijetan dan.